Eli tämän päivän otsikkona on katumuksen ja kiitoksen lauluja, mikä liittyy siihen, että meillä täällä kauneessa raamattuopistolla avoimessa raamattukoulussa on ensi viikolla aiheena juuri psalmit 1-72, eli ensimmäinen ja toinen psalmien kirja. Ja tämä nimeke, katumuksen ja kiitoksen lauluja, sopii psalmeihin äärettömän hyvin. Psalmit, jos ajatellaan, niin nehän on lauluja ja niiden aiheena on juuri katumus, kiitos, lohdutus, ihmiselämän raadullisuus ja oikeastaan ihmiselämän kaipuu ja kysymykset Jumalalle. Jos ajatellaan psalmeja yleisesti, niin sehän on hyvin monipuolinen kirja tai kirjakokoelma, joka koostuu 5 osasta. Tänään siis käsitellään niistä 2 ensimmäistä. Jos katsotaan raamattua, niin ihan suomenkielisessä käännöksessäkin näkyy se, että psalmien kirjoja on oikeasti 5, jotka on koottu siis joskus myöhemmin, tarkkaa ajankohtaa ei tiedetä. Ensimmäiset 2 kirjaa, ne mitkä tänään käsitellään, on 1-40 ja 41-72. Ja sen jälkeen nämä 3 viimeistä on 73-89, 90-106. Ja 107-150, eli ne loput. Tässä psalmeja ajatellaan teksteinä, niin yksi syy sille, miksi ne on niin rakastettuja, miksi ne on säilynyt lauluperinteissä ja hartausperinteissä aina sieltä juutalaisista tai israelista ja juutalaisista varhaiseen kristinuskoon ja yhä tänäkin päivänä, on varmasti se, että ne on hyvin, hyvin inhimillisiä. Sitä on aina hyvin puhuttelevaa lukea sitä, että ihmiselämän tunteiden, pettymysten, katumuksen, surujen, murheiden, vihankin rehellistä esille tuomista, mitä psalmeissa on. Ne kattaa koko elämän kaaren, hengellisessä merkityksessä synnin tunnosta, aina armon ylistykseen, pelastuksen riemuun ja inhimillisesti tunteena, vihasta suruun, surusta iloon, lopulta riemuun, pelastuksen ylistykseen ynnä muuta. Ja tässä tunteiden kirjossa psalmit on todella yllättävänkin rehellisiä, samoin kuin Israelin historian kirjoitus. Siellä on avointa kiukuttelua Jumalalla, avointa nurinaa, avointa vihaa, vihaa miehiä kohtaan. Daavidhan rukoilee suoraan, että tuhoa minun vihamieheni, kunpa tuhoaisit ne kaikki. Hyvin avointa tunteiden osoitusta, mitä esim. Jos verrataan meidän virsikirjaan, joka on toinen äärimmäisen tärkeä ja rakas hengellinen laulukirja, niin eihän siellä tämmöistä ole. Psalmit poikkeavat hyvin vahvasti juuri tässä, miten ne rehellisesti tuovat tätä ihmiselämän tunnekirjoa esiin. Samahan on myös Israelin historian kirjossa. Jos luetaan kuninkaiden kirjoja ja katsotaan sieltä, miten kuninkaita kuvataan, niin se ei todellakaan ole voittajien historia. Sillä kirjoitetaan, että tämä oli hyvä kuningas, tuo oli hyvä kuningas ja loput miltein kaikki. Hän oli huono. Hän teki sitä, mikä oli huonoa Herran silmissä. Verrataan tätä esim. Siihen, mitä me kuullaan jostain Pohjois-Koreasta, missä suuri johtaja tekee vaikka minkälaisia ihmettekoja. Viimeksi kuulin, että golfkentällä kävi läpi koko golfkentän 18 lyönnillä, eli yksi lyönti per reikä. Tai samanlaisia ihmekertomuksia tulee myös historian saatosta. Näille yritetään tehdä johtajista jonkunlainen myyttinen hahmo, pelottavakin, jota kansa tahtoo seurata, koska hän on jotain inhimillistä suurempaa. Israelin historia, Israelin virsikirja, ne ei ole tämmöisiä, vaan hyvin avoimesti toteavat, että tämmöistä on elämä, tämmöisiä ovat meidän tunteemme ja että me ei oikeastaan nämä kuninkaatkaan niin osanneet mitään. Jos ajatellaan psalmeja vielä muuten, ne on hyvin tärkeitä siinä myös, että niissä on hyvin vahva teologinen sisältö. Jopa niin, että psalmeja on, voisi sanoa, hyvin helppo tai hyvin vaikea opettaa, koska hyvin monet niistä sanovat oikeastaan suoraan sen, mitä tahtoakin sanoa. Niissä ei tarvitse tietää kauheasti sitä taustahistoriaa, kunhan vaan muistaa sen, että ne on kirjoitettu lauluina. Ja osa niistä on kirjoitettu esimerkiksi silloin, kun Daavid on tuntenut pelkoa Saulin tai jonkun muun takia. Mutta samalla tämän historian kautta niissä on myös hyvin vahva hengellinen ulottuvuus, joka puhuttelee meitä yhä tänään. Ja sen takia ne ovat todella yhä edelleen hyvin rakkaita ja hyvin siterattujen nykyäänkin. Ja tämä ikiaikaisuus, mitä psalmeissa näkyy, minusta on aina puhuttelevaa katsoa sitäkin, että miten paljon suoria psalmisitaatteja on hengellisessä musiikissa. Oli sitten ne virsiä, hengellisiä laulukirjoja tai ihan nykygospelmusiikki jostain rockista metalliin, niin siellä voi olla suoria sitaatteja psalmien kirjoista. Nämä laulut puhuttelee. Ne koskettaa jotain meidän sisimmässämme ja pukevat sen sanoiksi sillä tavalla, että emme välttämättä itse aina edes osaa niin sanoa. Jos lähdetään nyt katsomaan näitä ensimmäisiä kahta psalmien kirjaa, niin näissä kahdessahan, tai oikeastaan voisi sanoa vielä niistä ensimmäisissä, on muutamia hyvin kuuluisia, hyvin rakkaita psalmeja. Psalmi 8, yksi lempipsalmeistani, joka kuvaa sitä, mikä suuruus ihmiselle annettiin luomisessa. Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen. Mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi? Kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon. Seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan luotojasi. Asetit kaiken hänen valtaansa. Herra meidän Jumalamme, suuri on sinun nimesi kautta koko maailman. Upeasti sanoitettu Daavidin psalmi siitä, mikä on ihmisen asema. Me olemme luomakunnan kruunu, sen jonka Jumala loi rakkautensa kohteeksi. Ja meidän tehtäväksemme, hyppäsin tuossa yli, on pitää vallassa ja hoitaa luomakuntaa. On sitten härkiä, lampaita, kaikkea karjaa, metsän villejä eläimiä. Jos mennään hieman eteenpäin, niin psalmien kirjasta löytyy psalmi 22. Monille varmasti hyvin rakas messiasennustus. Tämä on samalla psalmi, mitä Jeesus siteraa ristillä. Jos luet näitä alusta toista jaetta, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Kokemus siitä, että Daavid on ollut täysin hylättynä, täysin yksin, vihollisinsa saarlana. Ja miten hänen pelkonsa, miten hänen tuskansa kasvaa semmoisiin sfääreihin, että hänen voimansa valuu maahan kuin vesi, luuni irtoavat toisistaan. Sydämeni on kuin pehmeää vahaa, se sulaa rinnassani. Kurkkuni on kuiva kuin ruukun siru, kieleni on tarttunut kitalakeen. Maan tomuun sinä suistat minut kuolemaan. Koirien lauma saartaa minut, minut ympäröi vihamiesten piiri, ja käteni ja jalkani ovat runnellut. Ruumini luut näkyvät kaikki. Ilkkuen ne katsovat minuun, jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Tässä on hyvin ihmeellisellä tavalla näkynyt Jumalan pyhän hengen toiminta. Daavid on runoillut jotain omaan hätäänsä liittyvää tekstiä ja samalla ennustanut täydellisesti sen, mitä Kristus tulee kärsimään keskimmäisellä ristillä. Heittävät puustani arpaa, käteni ja jalkani ovat runnellut, luuni näkyvät kaikki. Sydämeni on kuin sulavahaa, se sulaa rinnassani. Äärimmäisen kuvaava kuva siitä, mitä Kristus on kärsinyt. Samalla se, mitä Daavid on kärsinyt, mutta samalla se, miltä Kristuksesta on tuntunut. Tämä on yhtä puhutteleva kohta kuin Jesaja 53. Toinen hyvin vahva ennustus siitä, mitä Kristus kärsii ristillä. Näitä on aina mukava lukea pääsiäisenä. Ja ihmetellä sitä, että oikeasti Jumala toimii. Se, miten nämä on ennustettu tuhansia vuosia ennen Kristuksen syntymää. Tämän psalmin 22 jälkeen on psalmi, johon palaan lyhyesti tuossa lopuksi. Psalmi 23, varmaan monelle rakkaimpia psalmeja. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kaunis ylistys siitä Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta. Oikeastaan voisi sanoa psalmien aarteita. Mutta ennen kuin palaan siihen, voisin tarttua vähän tarkemmin psalmiin 32. Se on yksi katumuspsalmeista. Tämä on vanha ryhmittely, mitä kristit on käyttänyt jo vuosituhansia. Ja katumuspsalmeihin kuuluu psalmit 6, 32, 38, 51, 102, 130 ja 143. Ja ne on kategorisoitu sen perusteella, että niissä näkyy hyvin ihmisen katumus hänen synteensä tähden ja anteeksi annan pyyntö. Ihminen on rikkonut ja pyytää näiden laulujen sanojen kautta Jumalalta, että armahda minua. Olen tehnyt väärin ja olen vailla sinun kirkkauttasi. Näistä psalmi 32 minua viisaammat teologit ovat sanoneet, että Luther rakasti tätä psalmia. Tämä oli hänelle hyvin tärkeä. Hänen mielestä tämä ei ole itsessään suorastaan katumuspsalmi, vaan enemmän opettaa siitä, mitä katumus on ja mihin se johtaa. Mikä on armo? Tämä psalmihan alkaa hyvin voimakkaasti. Autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Tässähän oikeastaan on kristillisen teologian ydin. Se, mitä Paavali julistaa myöhemmin roomalais- ja galatalaiskirjeissä, se, mitä Jeesus julisti opetuksessaan, se, minkä Luther löysi juuri galatalais- ja roomalaiskirjeistä ja kirkasti oikein teräväksi timantiksi keskiajalla. Vanhurskaus, Jumalalle kelpaavuus, ei tule teoista. Se ei tule synnittömästä elämästä. Se ei tule siitä, miten paljon ihminen tekee töitä, rukoilee, käy kirkossa. Vaan se tulee yksin siitä, että saa synnit anteeksi. Voisi siis kiteyttää, että Jumalalle kelpaaminen, armo, syntien anteeksi antamus, ei lähde koskaan meistä. Se ei tule mistään, mikä on meistä lähtöisin, vaan ainoastaan siitä, minkä Jumala antaa. Luther kiteyttää tätä hyvin kirjoituksissaan. Hän kuvaa näitä kahta ensimmäistä jaetta seuraavasti. On kuin hän sanoisi, kukaan ei ole vapaa vääryydestä, vaan jokainen on Jumalan edessä vanhurskautta vailla. Tämä koskee myös niitä, jotka yrittävät etsiä vanhurskautta tekojen tietä ja yrittävät päästä eroon vääryydestä, sillä ihminen ei voi itse siitä eroon päästä. Siksi autuaita eivät ole ne, joille ei ole syntiä, tai ne, jotka pääsevät itse vapaaksi vääryydestä. Autuaita ovat vain ja ainoastaan ne, jotka Jumala armossaan vapauttaa synnistä. Tätä psalmia, jos luetaan sitä alkua, autuaita ovat. Tähän kaikuu hyvin vahvasti myös Jeesuksen vuorisaarnassa. Ja näitä sanoja kuunnellessaan pitää painottaa sitä, että autuaksi julistus juutalaisille ja israelaisille ei ollut mikään kevyt sanamuoto, vaan siinä on oikeasti hyvin painava arvo. Näitä lukiessa pitäisi muistaa se, että autuaksi julistus juutalaisille ja israelaisille ei ollut mikään kevyt asia. Se ei ole mikään semmoinen helposti sanottu, että oletpa autuas, vaan on hyvin painavaa sanaa. Se on hyvin suuri julistus, että ihminen on autuas. Tämä korostaa oikeastaan Jeesuksen vuorisaarnan opetusta ja tätä psalmia entisestään. Se, että ihminen tulee autuaaksi, hän saa hyvän osan. Vain siitä syystä, että Jumala antaa hänelle synnit anteeksi. David jatkaa aika hyvin tästä ihmisestä, ihmiselämästä. Ihmisen pakomatkasta Jumalan luota. Seuraavassa parissa jakeessa. Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskassani. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämänvoimani haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini. En salannut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni. Otit pois syntieni taakan. Tämä sama ajatushan kaikui ehkä näissä katumuspsalmeissa tai kuuluisimmassa katumuspsalmissa, psalmissa 51. Se kuuluu seuraavasti. Daavidin psalmi profeetta Naatanin käytyä hänen luonaan sen vuoksi, että hän oli koskenut Batsebaan. Jumala, ole minulle armonen hyvyydessäsi. Pyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni. Minun syntini on aina minun edessäni. Sinua vastaan olen rikkonut. Olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitset. Syntinen olin jo syntyessäni. Synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Mutta sinä tahdot sisimpäni totuuden. Ilmoita siis minulle viisautesi. Vihvo minut puhtaaksi iisopilla ja pese minut lunta valkeammaksi. Suo minun kuulla ilon ja riemun sana. Elvytä mieli, jonka olet murtanut. Käännä katsesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minun puhdas sydän ja uudista minut. Anna vahva henki. Älä karkota minua kasvojesi edestä. Älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten seurata sinua. Niin opetan tiesi sinusta luopuneille. Ja he palaavat sinun luoksesi. Jumala, pelastajani, päästä minut verivelasta, niin minä riemuiten ylisten hyvyyttäsi. Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kunniaasi. Tässä on aika, molemmissa aika vahvasti ilmaistu se synnin tunto, mikä ihminen voi saada. Ja psalmissa 32 vielä esitetään hyvin vahvasti, öin ja päivin sinun, eli Jumalan käsi, painoi minua raskaana. Ja minun elämän voimani haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä. Tässä on aika hienosti kuvattu se, miten Jumala yrittää ajaa langennutta syntistä ihmistä kohti Kristusta, kohti armoa. Luonnostahan me ihmiset langenneina, syntisinä, me vierastamme Jumalaa, me pakenemme häntä. Jos katsotaan ensimmäistä Mooseksen kirjaa, Aatam ja Eevahan lankemuksen jälkeen piiloutuvat ja menevät puskaan piiloon kaikki tietävää, kaikki näkevää Jumalaa. Lähtevät karkuun ja tämä karkumatka on jatkunut sen jälkeen koko ihmiskunnan historian ajan. Ihminen siis on oikeasti hengellisesti kuollut ja ainoastaan Jumala pystyy herättämään kuolleen. Tätä hengellistä kuollutta tai kuolemaa kuvastaa se, että ihminen pyrkii selittämään itselleen, että Jumala ei oikeasti ole. Jumala ei oikeasti ole kieltänyt mitään. Jumala ei oikeasti välitä. Hän vain rakastaa tai että häntä ei edes ole, kuten äsken sanoin. Ja tämä oli yllättäen tuttua myös jo vanhan testamentin aikana. Jos luetaan psalmeja vähän lisää, niin psalmissa esim. 10 kirjoitetaan seuraavasti. Jumalaton ylvästelee. Ei Jumala rankaise. Ei häntä edes ole. Tai psalmissa 14. Mieletön se, joka ajattelee. Ei Jumala ole. Turmeltuneita ovat ne, jotka näin ajattelevat. Kukaan heistä ei tee hyvää. Käytännössä siis jo muinoin. Ihminen on pyrkinyt pakenemaan, kieltämään Jumalan. Koska Jumala on samalla se, joka ihmiseltä puuttuu. Jos amerikkalainen gospelbändi Audio Adrenaline lauloi aikoinaan siitä, miten jokaisella ihmisellä on Jumalan mentävä aukko sisimmässään. Meillä on siis kaipuu. Luojamme luo, vaikka sitä aina emme tiedostakaan. Tämä meidän syntitaakka painaa, se raastaa meitä. Ja Jumala oikeastaan käyttää sitä myös painamaan meitä kohti armoa. Sitähän Daavidkin tässä kirjoittaa hyvin koskettavasti. Hänen elämänvoimansa haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä, kun Herra häntä painoi. Kunnes minä tunnustin sinulle syntini. En salannut pahoja tekojani. Ja sinä annoit anteeksi pahat tekoni. Otit pois syntieni taakan. Tämän jälkeen, tämän tunnustuksen jälkeen, Daavid puhkeaa riemuun. Hän kirjoittaa pitkän pätkän opettamisesta, siitä mitä hän voi nyt opettaa. Niin kuin psalmi 51 sanoi, muille siitä, mitä on tämä armo. Mitä on se, kun ihminen saa syntinsä anteeksi. ja lopettaa suurella ylistyksellä. Iloitkaa ja riemutkaa Herrasta te vanhurskaat. Koottakaa riemuhuuto te oikeamieliset. Oikeastaan Daavidin ajatus on hyvin tuttu varmaan kaikille. Synti musertaa, synti painaa, synti raastaa. Ja loppujen lopuksi tekee sen, että ihminen ajattelee, että ei hänestä ole kristityksi, uskovaiseksi, mitä sitä tahtoo kutsuakaan. Ja oikeastaan siinä on yksi lain tehtävä. Kirkastaa se syntin määrä meissä. Näyttää se, että me emme kelpaa itsessämme Jumalalle. Me olemme huonoja. Ja siinä juuri on se armo, että juuri tämmöistä huonoista Jumala välittää ja rakastaa. Käytännössähän Raamattu todistaa hyvin selvästi, että jos me väitämme, että meissä ei ole syntiä, niin me teemme Jumalasta valehtelijana, niin kuin ensimmäinen Johanneksen kirja opettaa. Käytännössä siis kaiken A ja O on se, että me saadaan ymmärtää se todellinen armo, joka ei lähde siitä, mitä me olemme, vaan siitä, mitä hän on ja mitä hän on tehnyt. Toisessa Timoteuskirjeessä, toisen luvun 13 jakeessahan kirjoitetaan seuraavasti: jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. Tässä samalla synnin tunnosta voisin mainita myös yhden hyvän hengellisen kirjan. Jos kipulet näiden kanssa, olenko minä liian huono kristityksi? Lankeanko aina samoihin synteihin? Tuntuuko, että Jumalan tuomion ajatus on liian suuri, että minusta minä en voi olla hänen omansa tällaisena? Niin painotan, juuri sellaisena armo oikeasti kirkastuu. Ja jos et minua usko, niin suosittelen Olaf Wallensteinin Pistin lihassa -teosta. Äärimmäisen kirkas teos siinä, mitä on armo. Miten se, mitä me olemme, miten me lankeamme, ei vaikuta loppujen lopuksi yhtään mitään siihen, miten Jumala meitä rakastaa. Syntien anteeksannon saamisen jälkeen Daavidhan puhkesi, niin kuin tässä äsken luin, suuren ylistykseen. Kiitokseen siitä, että Jumala on armahtanut, Jumala on hyvä, Jumala pitää huolen. Näitä ylistyspsalmeja löytyy useita vanhasta testamentista, ja itse asiassa tämän kertaisen jakson viimeisessä psalmissakin on hyvin vahva. Psalmi 72, 18-19. Ylistetty on Herra, Israelin Jumala. Ihmeelliset ovat hänen tekonsa, ei hänelle ole vertaa. Ylistetty ikuisesti hänen nimensä kunnia. Maa on täynnä hänen kirkkauttaan. Railakas ylistys siitä, että Jumala on tehnyt ihmeitä, Jumala on meidän kanssamme. Ja tämähän kiteytyy hienosti siinä, mitä aiemmin jo mainitsin, psalmissa 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niitylle, hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämän päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun saakka. Tässä on oikeasti upeasti kiteytettynä Jumalan ja Jumalan oman suhde. Loppujen lopuksi tapahtui mitä tahansa, niin meiltä ei mitään puutu, vaan Herra ohjaa meidät lopulta vihreille niityille, taivaan kotiin, jossa saan levätä. Ja välillä, onneksi, maailman kiireinen ja maailman raadollisuuden keskellä, hän antaa näitä keidashetkiä myös tänne. Vihreitä niittyjä, jossa saadaan levätä, turvassa, rauhassa, kerätä voimia. Liian usein itse vaan huomaan, että juuri nämä hienot hetket, mistä psalmi 23kin kiittää, ne otan itsestäänselvyytenä. Hyvät hetket kuuluu asiaan. mutta auta armeijassa, jos tulee huonoja hetkiä. Silloin kiukutellaan Jumalalle. Silloin valitetaan, miksi et tee mitään. Miksi on tämmöistä. Vaikka samalla tiedostetaan, että juuri näiden vastoinkäymisten kauttahan Jumala koettelee ja kasvattaa. Psalmista 23 voisin mainita vielä sen, että vaikka olisi näitä vaikeita hetkiä, vaikka olisi pimeää ja mustaa, englanninkieliset käännökset, hän psalmista 23 sanoo, että vaikka kävelisin kuoleman varjon maassa. Eli vaikka kaikki olisi pimeää ja mistään ei tuntuisi, että olisi toivoa, niin juuri silloin Jumala on vierellä. Oikeastaan voisi sanoa lähempänä kuin koskaan. Hän on lähellä niitä, joilla on murrettu mieli ja murheellinen sydän. Ja lohdullista on, että me emme pääse häntä pakoon. Hän on kaikkialla ja hän rakastaa. Tähän loppuun voisin lukea vielä lyhyen otteen psalmista 27. Muutamia sen jakeita, jotka osoittaa hyvin selvästi sitä, mitä aiemmin sanoin, että välillä psalmit on niin suorasanaisia, ne puhuttelee niin hyvin vuosituhansien jälkeen, että ei tähän oikeastaan mitään selittelyä tarvitse. Psalmista 27, tämä vuosituhansien takainen sanoma Herran varjeluksesta, Herran turvasta puhuttelee yhä niin kirkkaasti kuin olleen voi. Herra on minun valoni ja apuni, ketä minä pelkäisin? Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin? Kun vaara uhkaa, hän ottaa minut majansa. Hän antaa minulle suojan teltassaan, nostaa minut turvaan kalliolle. Sydämeni muistaa sinun sanasi, etsikää minun kasvojani. Herra, minä tahdon etsiä sinua. Älä kätke minulta kasvojasi. Älä vihastu. Älä torju palvelijasi. Sinä olet aina ollut minun apuni. Älä nytkään jätä minua. Älä hylkää. Sinä Jumalani. Sinä auttajani. Vaikka isä ja äiti minut hylkäisivät, Herra pitää minusta huolen. Luota Herraan. Ole luja. Pysy rohkeana. Luota Herraan.